Mina ngibona ukuthi uhulumende aqhelise lesi sikhathi se-lockdown bekuyinto elungileyo ngenxa yokuthi nxa sikhangele ukuthi injection le vaccine ayikabeki kumuntu wonke. Njalo singakhangela ukuthi ngesikhathi lesi esedlulileyo kuthe kuvulwa izikolo, kuvulwa oboda, abantu abaningi beqalisa ukuhamba, inani labantu ababambele umkhuhlane likhwelile kakhulu, salahlekelwa zimpilo eziningi kakhulu. Ngakho ngibona ngani khathesi kungcono ukuthi kuyoqale ukhangelisiswe, njalo abantu beqhubeke lokhu bengekhaya ukwenzela ukuthi leli nani elabantu abathola lo mkhuhlane liyehle, liqhubekele phambili lokhu lisehla. Njalo kuyasiza ukuthi kuke kukhangela ukuthi izikolo zona zingavulwa. Kukhona yini konke okungavikela abantu kulo mkhuhlane? Mbona ngani ngenxa yokuthi zonke izinto ezazikabi khona, inxenye vele bekudingakala ukuthi uhulumende aqhelise siya phambili ngamalanga lawa okuthi abantu bebehlezi ngekhaya, sivikela lo mkhuhlane we-COVID-19.
Bona abantu besebeziphatha na okungabe kubangela ukuthi inani labantu abathola leli gciwane lingakhweli, lenze lingani libanganeno?
Udubo olukhona ukuthi abantu abaningi bese beqalisile njalo kubuyela ukuthi abagqoki ama-mask, njalo lalokhu i-social distancing, nxa abantu besezitolo, nxa abantu begada amabhasi bekungasekho. Njalo udubo olukhona ukuthi nxa singaqalisa ukuthi abantu abaningi beqalisa ukusebenza zisa ozup konjalo, siyakwazi ukuthi kuyabe vele khona kuminyene, ngeyinye indlela eqhelisa lo mkhuhlane kakhulu. Njalo lokuvula kwezikolo, ama-boarding, kumbe abantwana nxa besiya esikolo bebuyela ngekhaya babethwele lowo mkhuhlane. Siyananzela njalo ukuthi kungavulwa njalo ukuthi abantu beqalise ukuya eGoli bephenduke. Ubona ngani lo mhlobo wakhona we-COVID-19 lo obusubambe eGoli ungagcina ukuya usiza ngapha eZimbabwe kube ngeyinye ingozi njalo, ukube sokusiba nzima ngenxa yokuthi la manje ekushina adingiweyo asesemalutshwana, abakabi baningi abantu abazakwanisa ukuthi abasozi babe baningi abantu abazakwanisa ukuthi behlatshwe ngawo, ukwenzela ukuthi kutholakale ukuvimbezela lo mkhuhlane, ngoba abantu abaningi sebehlatshiwe. Njalo okuncedileyo kube yikhona okuyani ukuthi bekulama roadblock ukuthi abantu bengavunyelwa ukuthi bengene edrobheni nxa ungalancwadi. Khonokuyana kuyanceda kakhulu ngenxa yokuthi abanye abantu bebebuya kuphela, umuntu uyabe buya ezobhoda edrobheni engalamsebenzi. Njalo lokuthi la makhampani azokuvulwa, abantu bakhona baqale betestwe, mbonani lokhana njalo kuzanceda ukuthi nxa kulomunye yabebanjwe umkhuhlane ahlale nikhaya, bebalutshwana abantu abasebenzayo kodwa kusebenza abantu asebetestiwe.